гейплеяр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2020 жылдын 25 августы хептенин тийшенбе күнү. Сүнк программабызды Американ эксперти трансхазар тасламасынын кыялдыгыны, реал саясаттын үнсүз уяндыгына айдар. Раяттар мардан Ашхабадды күтмөк үчүн 10 километр жүрүп кетишер ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп алырсыңыз. Озал билен мен Мирдан Тариев күнүн таарихтери менен тааныштырыярын. Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановская 24 августа Литвада Американың дәүләт секретарының орынбасары Стивен Биган белән дусышып, Беларусьтагы җәделле тайлаулардан соң күдәрән ягъдайлары парахы чөл тапмаган юлларны маслак дидерләр. Бу арлыкта мондан бер ун өң Беларусьның пайтахты Минскда Александр Лукашенконың тетбирислектә новыттагы мөхлөте президент тайланды дилеп игълан ителмәгене, сөйләде полициянең тайлаулардан соңгы демонстрациялары Qazaplı basıp yatırmağına qarşı nəyililik bildirip, 100 mingdən hem asi protestçi şəhərin köçələrinə çıxdı. İçeri İşlər Ministerliği yekşənbi günü keçirilən protestlarda heç kimin saxlanmadığını məlum etdi. 9 avqustdakı prezident saylovlarından sonki 3 günün davamında protestlar qazaplı basılıp yatırılıp, minglərçə adam hem tutuq edilibdi. 23 avqustda geçlik adamlar pitnə qarşı polisiya bilen heç yili çaqnışıq bolmazdan darğa pasladılar. Тәәзе Беларус йөрүше атландырлан чарагатна саннар пайтыртың меркезіне йығнаныптылар. Протестчілер тапқыр 15-ci гүн Лукашенконың визипісінден чекілмегіне, сейліде 9,5 миллионны илатлы бүгін доғыр Европа дөвлетінді тәәзе сайлауларын кечірілмегіне талап еттілер. Сибирин Омск шәһәренең кетелханасында Кремльнең ите танкычысы Алексей Навальна гүзәүчелеген башлыкман йерле хакимиятләрнең таглык ишәрләренә тасардан батыш итмәндигене әйтте. Зәһәрләнендәге чаклынылган рус оппозиция лидеры Алексей Навальный 22 августта тиз көмек сору белән Омсктан Германия эвакуация ителде ве хәзерге вакытта аңа Берлиннең хастаханаларының берендә терәделләр. Мундының Навальнийны бежерен рус лукманнары нясаң ягдайның өрән агырдыгыны, оның еринден козылып билинмәҗәктигене айтып, Кремль танкычысының Омскдагы кесеханадан чыкмагына юл бермәндиләр. Навальнийның мәсхәләте ве яранлары оны кысаглы бежерү өчен Германия исремек тагылласын әйттеләр. Омскның беренче кесеханасының баш лукманы Александр Мураховский йерле хакимиятләрнең батыш эдендәг варадагы мәгълүматтары рәд итте, сөйләде медицина ишәрләренең Навальный Нине аэропорттан кетелхана өз вақтында кечірмегі басарандықларына хем сөзіне қосты. Американың дәүләт секретары Майк Помпео яқын күндоғыры әйден 5 күндік сапарының чәкілерінде Ысраилі келді. Помпео бұ сапарының довамында Ысраилі білен бірлесен арып эмирліклерінің арысындағы қатнашықларын дұрнықлыстырылмағыны, сөйледі бейлікі арып дәулеттерінің мұңа ейірмегіне қазанжа қойлар. Помпео Иерусалимда Израиль премьер-министри Беньямин Нетаньяху белән дусышты. Гепләшкләрнең дәвамында Вашингтонның арычылык итмәгендә Израиль белән Берләшкән Араб Әмирлекләренең арасында баглашылган тарихи илалысыга һәм каралмагына гарысылар. 13 августта Израиль белән Берләшкән Араб Әмирлекләре Вашингтонның арычылык итмәгендә баглашылган илалысын чаклырдендә дәүләт дипломатик катнашыкларына юл куйганлыкларын игълан иттләр. Илалысыга лайыклыкты. Израил Иордан дәрьясының гүнватар кинарларына иелемек планнарына хем тоқтадыр. Бірлесен Араб Әмирліктері Израиль білен долы дипломатики қатнашықлары олы қойян парт айлығы дәулеттерінің арасындан үлкінзі ве Араб юрттерінің қатарындан үшінзі дәулет болды. Бу әдімі парт айлығы дәулеттерінің кәвері қолдады, әмма Иран, Түркия ве Палестиналар танқитлады. Гүнорта Корея юрты тертип 11-ci гүн коронавирусы юлуғынларың үчі белгілі көркізіцілерінің хатавы алынмағы вілен, пайтақты хем дасарды хем де биналарың ішінді 100 маскаларыны дақынмақ дүзгінені керізді. Тәәзе ягдайлар этасан 51 миллион илатлы пайтақ ци юлды хатавы алынды, әмма юрдың әхлі 17 себетінді коронавирус вілен кетелләйәнлер барға көпелләр. Гүнорта Кореяда умумы хатапта вирусы 17,665 адам юлуғды ве ондан 309 адам өлді. Бүтін дүния сағылық ромасының пандемияны ығлан етмегінден 5 ай чемесі вақыт соң коронавирус дүнияның адаты дұрмысыны үйткөтті. Сейледі вирус өлен азында 23 миллион адам кетеледі ве ол себәплі 800 мүнден хем аса адам.